Havo mavjlarida ozodlik programidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-mart juma. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturlarimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hurmat Bobojon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistondagi internet provayderlari imkoniyatlari cheklandi. Endilikda ular internetga faqat O'zbek Telekom orqaligina bog'lanishlari mumkin. Turkmaniston maktablarida o'zbek tilini o'qitish batamom to'xtatildi. O'zbekistonda esa mavjud turkman maktablari erkin faoliyat yuritmoqda.
Respublika bo'yicha prezidentga danni berganimizni 51 turkman maktabida berganmiz.
Qirg'iz chegarachilari tojik dehqonlari o'rikzoriga hujum qildi. Yarim tunda Chorxo'y xo'jaligiga qarashli 400 ta gullab turgan o'rik daraxti ko'chirib olib ketilgan. Liviyadagi vaziyat muhokamasi bahs maydonida.
Dünyadagi barcha global kuchlar Muammar Qaddafining siyosiy sahnadan ketishini istadi.
Uchlikdan iborat bu xalqaro kuchlar deganingiz, musulmon xalqlarida ularni xolisligiga ishonch qolmagan.
Liviyada g'arb boshlagan harbiy amaliyotlarni qo'llovchi va uni qoralovchilar bahsi dasturimiz davomida Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Endi esa Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Liviyadagi harbiy amaliyotlarga qo'mondonlik qilish NATO ixtiyoriga o'tmoqda. Xalqaro koalitsiya 5 kun ketma-ket Liviya uzra havo amaliyotlarini davom ettirib, Qaddafi qo'shinlari va harbiy istehkomlarga zarbalar bermoqda. Yaman muxolifati bugun juma namozidan so'ng prezident Abdulloh Solih iste'fosini talab qilib norozilik namoyishlarini o'tkazmoqchi. Yaponiya poytaxti Tokioda radioaktiv seziyadan nurlangan sabzavotlar aniqlandi. Bugun Los-Anjelesda Elizabet Taylorni dafn etish marosimlari bo'ladi. Demak, Liviyadagi harbiy amaliyotlarga qo'mondonlik qilish NATO ixtiyoriga o'tkaziladigan bo'ldi. Harbiy alyans Liviya uzra uchish taqiqlangan hududni ta'minlanish amaliyotiga qo'mondonlik qilishni AQShdan qabul qilib olishga rozi bo'lgan, lekin NATO bosh kotibi Andreas Fogh Rasmussenga ko'ra, harbiy alyans zimmasiga amaliyotlarning bir qismi, ya'ni mamlakat uzra uchish taqiqlangan hududni ta'minlashni nazorat qilish o'tadi. Amaliyotlarning boshqa aspektlari xalqaro koalitsiya nazoratida qoladi, deb ta'kidladi Rasmussen. Shu o'rinda NATO rahbari Liviyadagi amaliyotlarga bosh qosh bo'lishda Shimoliy Atlantik harbiy alyansining roli oshirilishini ham nazardan soqit qilmadi. Amaliyotlarga qo'mondonlik qilishni NATOga topshirish Turkiya e'tirozlari bois oqsayotgan edi. Rasmiy Ankara Liviyadagi harbiy amaliyotlarda qatnashish istagi yo'qligini aytib, bu amaliyotlar ustidan qo'mondonlik NATOga berilishiga chiqqandi, lekin kecha AQSh, Britaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lgan video muloqot chog'ida bu borada Turkiya bilan murosaga erishilgan Davud o'g'liga ko'ra, Turkiya harbiylari faqat gumanitar amaliyotlar hamda Liviyaga joriy etilgan qurol embargosini ta'minlash ishlarida qatnashadi. Ya'ni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li bu haqda bildirdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on mamlakati parlamentida kecha qilgan chiqishida
buralara baktıklarında sadece petrol, sadece altın madenleri.
Bu yerlarga qaraganlar ko'zlariga faqat neft, faqat oltin, yerosti boyliklari ko'rinadiganlar biroz vijdon ko'zi bilan bu mintaqaga qarashlarini istar edik, deb ta'kidladi Erdo'g'on. Xalqaro koalitsiya 5 kun ketma-ket Liviya uzra havo amaliyotlarini davom ettirib, Qaddafi qo'shinlari va harbiy istehkomlarga zarbalar bermoqda. AQSh harbiy qo'mondonligiga ko'ra, so'nggi 24 soat mobaynida Liviyadagi hukumat kuchlari pozitsiyalariga qarata 14 ta Tomahawk qurusumidagi raketalar otilgan. Harbiy uchqichlar poytaxt Tripolidan 8 km janubda joylashgan Shaba shahridagi strategik obyektlarni nishonga olgan. Fransiya qiruvchi uchqichi esa Misr osmonida Liviya hukumat armiyasiga tegishli harbiy uchqichni urib tushirgan. 17 mart kuni BMT xavfsizlik kengashida Liviya uzra uchish taqiqlangan hudud barpo etish to'g'risidagi rezolyutsiya qabul qilingandan keyin AQSh, Fransiya va Britaniya havo kuchlari rezolyutsiyada ko'zda tutilganidek Liviya uzra uchish taqiqlangan hududni ta'minlash va tinch aholini Qaddafi kuchlari hujumlaridan himoyalash maqsadida havo amaliyotlarini boshlab yuborgan edilar. Kecha Nyu-Yorkda BMT xavfsizlik kengashi majlisida so'z olgan BMT rahbari Ban Ki-mun Liviya hukumati o't ochishni to'xtatish borasida xalqaro hamjamiyat qo'ygan talablarni bajarishga ishtiyoq bildirmayotganini ta'kidladi. Albatta, Brusselda payshanba kuni sammitga yig'ilgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar yetakchilari Muammar Qaddafi hokimiyatdan zudlikda ketishi kerakligi ta'kidlangan bayonotni qabul qildilar. Liviyada demokratiyaga o'tish borasida umummilliy muloqot boshlanishi lozimligi qayd etiladi Yevropa ittifoqi yetakchilari qabul qilgan hujjatda. Shuningdek, Yevropa ittifoqi rahbarlari Benghozda tashkil etilgan Liviya muxolifatining muvaqqat milliy kengashi bilan bu borada muloqotga tayyor ekanliklarini ham bildirganlar. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Boshqa xabarlarga sal keyinroq o'tamiz.
Bugungi iqtibos.
Since May 2005, living conditions in Uzbekistan, the lack of educational opportunity, the lack of fair and equal pay.
2005-yildan beri O'zbekistondagi xalqning yashash sharoiti, oddiy xalq bolalarining ta'lim olish imkonlari, mehnatiga yarasha risoladagidek haq to'lanadigan ish topish ehtimollari muttasil kamayib, unga teskari ravishda davlat tizimlarining repressiv tabiati yanada kuchayib bormoqda. 2005-yildan Andijonda yuzaga chiqqan qirg'in atrofidagi jimlik dunyodagi eng shafqatsiz diktatorlarning Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining so'zsiz qo'llovi bilan ommaviy qirg'in uchun javobgarlikdan bemalol qochib qutulishlari mumkinligidan ogohlantiruvdir va buning oqibatida dunyodagi adolat tushunchasiga tinimsiz ziyon yetmoqda.
I think generally revolution or the political revolution is not in the minds of the people, especially hard working people who I think generally
Amerikalik tarixchi va jurnalist Dana Bizayt bilan suhbatdan parcha edi. Suhbat bilan to'liqroq dastur davomida tanishasiz.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik to'plamlarida siz xabarlarga qaytsak, Yaman muxolifati bugun juma namozidan so'ng prezident Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab qilib, norozilik namoyishlarini o'tkazishga taraddud ko'rmoqda. Kecha mamlakat televiziyasi orqali qilgan chiqishida Solih hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirishga tayyorligini qayd etgandi, ammo bunday jarayon talablari va muddatlari haqida u gapirmadi. Avvalroq qilgan chiqishida Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih 2012-yil yanvar oyida mamlakatda o'tkazilajak parlament saylovidan so'ng iste'foga ketishga tayyorligini bildirgandi, ammo muxolifat uning hozir ketishini talab etmoqda. Ali Abdulloh Solih Yamanni 32 yildan buyon idora etib keladi. Joriy hafta boshida yamanlik bir qator generallar, diplomat va qabila yetakchilari isyonchilar tarafiga o'tgan edi. Yaponiya poytaxti Tokioda radioaktiv seziyadan nurlangan sabzavotlar aniqlandi. Yaponiyaning Kyodo axborot agentligiga ko'ra, sabzavotlarda radiatsiya miqdori lozim me'yordan anchagina yuqori bo'lgan. Tokioda ayni paytda vodoprovod suvlarida ham radiatsiya miqdori oshgan va bu ayniqsa yosh bolalar uchun o'ta xatarli ekani aytilmoqda. Kuchli zilzila oqibatida shikastlangan Fukushima atom elektr stansiyasida chorshanba kuni 3 nafar muhandis nurlanish oqibatida kasalxonaga yotqizilgani bildirilgandi. Ular atom stansiyasi reaktori sovutish tizimini tiklash amaliyotlarida qatnashayotgan edilar. Ayni paytda yaponiyalik muhandislar Plutoniyada ishlaydigan 3-chi reaktorning sovutish tizimini ta'minlash urinishlarini davom ettirmoqdalar. Ukrainaning sobiq prezidenti Leonid Kuchma mamlakat bosh prokuraturasi 2000-yilda muxolifatchi jurnalistning o'ldirilishi bilan bog'liq ayblar unga rasman e'lon qilinganini bildirdi. Jurnalistlar bilan suhbatda janob Kuchma o'ziga qo'yilayotgan ayblovlar tafsiloti haqida gapirmadi, biroq tergovchi bilan uchrashuvi kelgusi dushanba kuni bo'lib o'tishini bildirdi. Jurnalist Georgi Gangadze Kiyev shahrida o'g'irlab ketilish ortidan boshsiz jasadi shahar yaqinidagi o'rmondan topilgan edi. Bugun Los-Anjelesda Elizabeth Taylorni dafn etish marosimlari bo'ladi. Amerikalik mashhur kinoaktrisa chorshanba kuni 79 yoshda olamdan o'tgan edi. Bugungi motam tadbirlarida Taylorning qarindoshlari va yaqin do'stlari qatnash kutilmoqda. O'tmishda 2 marta Oscar mukofoti sovrindori bo'lgan Elizabeth Taylor jasadi Los-Anjelesdagi mashhur yulduzlar, jumladan pop yulduzi Michael Jackson dafn etilgan qabristonda yerga beriladi. Aynidamga qadar olingan asosiy xabarlar shular edi. Xabarlar tafsiloti bilan qolaversa boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik Mobi bu sizni Ozodlik saytiga olib chiquvchi eng qulay imkoniyatlardan biri. Marhamat, Ozodlik Mobi'dan foydalaning va saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 15 martdan boshlab O'zbekistondagi internet provayderlari sun'iy yo'ldosh orqali internet tarmog'iga ulanish imkonidan mahrum etildi. O'zbekiston qonunchiligiga mavjud internet provayderlarni o'z sun'iy aloqa stansiyalaridan foydalanish huquqidan mahrum qilishga qaratilgan o'zgartirish ishlar kiritildi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi tomonidan joriy etilgan ushbu yangi tartibga muvofiq endilikda internet provayderlari internetga faqatgina O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasining texnik vositalari orqaligina ulanadilar. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barnonvar mikrofon oldida.
Shu vaqtga qadar litsenziya asosida faoliyat yuritadigan internet provayderlari o'z binosida sun'iy aloqa vositalarini o'rnatib, u orqali internetga ulanish huquqiga ega edilar. Endi CNews nashrining yozishicha, qonunchilikning mana shunday imkonlar berilgan qismiga o'zgartirish kiritilgan va bundan buyon o'sha O'zbekistondagi internet provayderlari o'zidagi o'sha sun'iy yo'ldosh texnik vositalari orqali to'g'ridan-to'g'ri internetga ulanish imkonidan mahrum etilgan. Toshkentdagi xususiy internet provayderlaridan birining xodimi aslida shu paytga ham O'zbekistonda bu soha O'zbektelekom kompaniyasining monopoliyasi edi va o'zbekistonlik foydalanuvchilarning internetga kirishi faqatgina mana shu O'zbektelekom provayderining nazorati ostida amalga oshirilgan haqida so'zlab berdi bu xususiy internet provayderlaridan birining xodimi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmaganimiz bu provayder xodimining so'zlariga ko'ra, hozirda u ishlab turgan xususiy kompaniyada 1000 ga yaqin abonent bor va ularga mana shu O'zbektelekom kompaniyasining chig'irig'idan, ya'ni filtridan o'tgan axborot taqdim etiladi.
Такого нету, чтобы напрямую там кто-то через без Uzbektelekom не брал.
O'zbekistonda O'zbektelekom ishtiroksiz internetga ulangan provider bor deb o'ylamayman. Har holda Toshkent shahrida shunday, balki qanaqadir katta provayderlarga ulangan va poytaxtdan chekada turli viloyatlarda ishlayotgan kichkinagina provayderlar balki o'ziga o'rnatgan sun'iy yo'ldosh orqali internetga ulanayotgan bo'lishi mumkin, ammo men bunday provayderlarning ishi nazorat ostida emasligiga ishonmayman. Ya'ni biz ham O'zbektelekomdan olamiz internetni va endilikda ular mana shu sistemani yanada kuchaytirmoqchi shekilli, dedi Toshkentdagi provayderlardan birining xodimi. Sistemani kuchaytirishdan maqsad nima degan savolimizga esa bu suhbatdoshimiz internet tarmog'i orqali foydalanuvchilarga berilayotgan ma'lumotlar mazmunini shaffoflashtirish, ya'ni qanday ma'lumot ketayotganini va bu ma'lumotni olayotgan foydalanuvchi kim ekanini har doim aniq bilib turish, bundan tashqari istalgan vaqtda har bitta abonentga, har bitta IP manzilga imkon topish va bu ma'lumotni markazlashtirilgan tarzda olib turish uchundir, dedi bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, axborot oqimi ustidan hozir ham kuchli nazorat bor, ammo internet foydalanuvchilarining soni ortib borayotgani uchun va provayderlar ham ko'payib borayotgani uchun nazorat tizimini kuchaytirishga ehtiyoj tug'ilgan. Bizda shusiz ham noqonuniy saytlarga kirish yo'llari berkilgan. Biz bu tartibga qattiq amal qilamiz, lekin hozir internet tarmog'i shunaqa bo'lib ketyaptiki, agar abonent xohlasa, istalgan saytga kirish yo'lini topishi mumkin, ya'ni turli xil proksilar yoxud linklar orqali, va biz internet yetkazib beruvchi provaydergina bo'lganimiz bois hamma saytlarga to'siq qo'ya olmaymiz, ammo O'zbektelekom kabi provayderning bu nazoratni kuchaytirishga yetarli texnik imkoniyati bor, dedi Toshkentdagi provayderlardan birining xodimi. Noqonuniy saytlar deganingizda qanday saytlar nazarda tutyapsiz deganimizda, bu xodim birinchi bo'lib porno saytlarini tilga oldi va keyin xorijdagi turli siyosiy mazmundagi axborotlarni berib boradigan saytlarni tilga oldi. Yaqinda O'zbekistonda bo'lib qaytgan g'arblik tadqiqotchi, sobiq Sovet davlatlari hududidagi internet vositalari bo'yicha tadqiqotchi Lyudmila Andreyevskayaga ko'ra, O'zbekistonda noqonuniy saytlar deb hisoblangan va taqiqlangan saytlarga, ayniqsa Toshkent shahrida, Toshkent viloyatida kirish yo'llari berkilgan, hatto proksilar ham yaxshi natija bermasligiga guvoh bo'lganini so'zlab berdi.
В данный момент, когда я путешествовала в Узбекистане, было невозможно зайти на
Мен Ўзбекистонга саёҳат қилган вақтимда жуда кўплаб ўша ноқонуний дея талқин қилинадиган сайтларга кириш имкони йўқ эди. Булар орасида ўша Фарғона.ру, Озодлик ва бошқа бир қатор ахборот воситаларининг сайтлари ҳам бор эди. Бундан ташқари турли хил проксилардан ҳам фойдаланиб кўрдим. Тошкент шаҳрида бу билан киришнинг имкони йўқ, лекин Тошкентдан чекадаги турли вилоятларда, масалан, Самарқандда, Андижонда, Наманганда баъзида проксилар иш бериб, 2-чи ва 3-чи ўринишда бу вебсайтларга кириш imkoni bo'ldi. Shunga qaraganda O'zbekiston hukumatı hozir ana shu chekka viloyatlardagi imkoniyatni ham to'sish uchun mana shu provayderlar ustidan nazoratni kuchaytirayotgan bo'lsa kerak deb so'zladi. Bu demak hozir postsovet hududidagi internet vositalari bo'yicha tadqiqotchi Lyudmila Andreevskaya.
Demak, O'zbekistondagi internet provayderlari imkoniyatlari cheklandi. Endilikda ular internetga faqat O'zbektelekom orqaligina bog'lanishlari mumkin. Ushbu O'zbektelekom tashkiloti O'zbekiston hukumatiga qarashli, davlatga qarashli bo'lgan tashkilot hisoblanadi. Demak, endilikda O'zbekiston hukumati internetni butunlay o'z nazorati ostiga olayotgan ko'rinadi. Shu paytgacha ham O'zbekistonda hukumatning ommaviy tarzda SMS yozishmalari hamda internetdagi Facebook va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlarni nazorat qilish urinishlari kuzatilayotgan edi. Toshkent hukumatini yaqin sharqdagi inqiloblarning O'zbekistonga ko'chishi ehtimoli xavotirga solayotgani bilan izohlashadi. Ushbu holatni kuzatgan kuzatuvchilar, muhtaram tinglovchi, siz havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Demak, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Yuqoridagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Siz gudok tashlab telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga telefon qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Muhtaram tinglovchi, havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Diqqatingizni Liviyadagi vaziyatga oid lavhani diqqatingizga havola qilamiz. Xalqaro koalitsiya Liviya yetakchisi Muammar Qaddafi harbiy istiqomlarga hujumlarni davom ettirdi. Koalitsiya kuchlari Qaddafiga qarashli havo kuchlari va havo hujumlaridan mudofaa tizimlari yo'q qilinganini aytmoqda. Ayni paytda Qaddafiga sodiq kuchlar bilan isyonchilar o'rtasida janglar davom etayotgani xabar qilinmoqda. Liviyaga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan studiyada hamkasbim Farrux Yusufiy.
Xalqaro koalitsiya 6 kundan beri Liviyani havodan o'qqa tutayotganiga qaramasdan Qaddafiga sodiq kuchlar va isyonchilar o'rtasida yirik shaharlar uchun janglar davom etyapti. Payshanbaga o'tar kechasi Tripolida koalitsiyaga qarashli uchquch yonilg'i omboriga hujum uyushtirdi. Guvohlarga ko'ra, poytaxt yaqinidagi Tajura qishlog'ida joylashgan harbiy bazada ham katta portlash ro'y bergan. Liviyaning davlatga qarashli Jana agentligi koalitsiya kuchlari Tajuraga qilgan hujum oqibatida ko'plab tinch fuqarolar halok bo'lganini xabar qildi. Chorshanba kuni kechqurun Liviya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Xolid Qayim havo hujumlarini to'xtatishga chaqirdi.
The air strikes as what happened today didn't differentiate.
Bugun amalga oshirilgan havo hujumlari qurollangan harbiylar bilan oddiy fuqarolarni ham nishonga oldi. Milliy muloqot va normal hayotga qaytish uchun havo hujumlari darhol to'xtatilishi lozim, dedi Liviya rasmiysi. Qaddafiga qarashli tanklar muxolifat nazoratida qolayotgan Misrata shahrida kasalxonani o'qqa tutgani xabar qilindi. Shuningdek, Qaddafiga sodiq snayperlar odamlarga qarata palapartish o't ochayotganiga oid xabarlar ham bor. Guvohlarning aytishicha, xalqaro kuchlar hujumi natijasida hukumat tanklari isyonchilar qo'lida qolayotgan shahardan chekingan. Sharqda ham Qaddafi tarafidagi kuchlar bilan isyonchilar o'rtasida Ajdabiya shahri uchun janglar bo'lgani xabar qilindi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Alen Juppe koalitsiya kuchlarining Liviyaga qarshi havo hujumlari muvaffaqiyatli kechayotgani va qancha kerak bo'lsa shuncha davom etadi, deya bayon qildi. RTL radiosiga bergan intervyusida Juppe xalqaro kuchlar hujumlari oqibatida tinch aholi orasida talafotlar bo'lganiga oid xabarlar bo'lmagani, havo hujumlari faqatgina harbiy inshootlarga qarshi qaratilganini ta'kidladi.
Il est largement détruit. Toutes les défenses antiaériennes ou toute la plus grande partie ont été neutralisées.
Liviyaning harbiy salohiyatiga katta putur yetkazildi. Barcha havo hujumiga qarshi vositalar yoki ularning aksar qismi yo'q qilindi. Uning aviatsiyasi ham yo'q qilindi. O'zi aviatsiya tarkibidagi uchqich va vertolyotlar soni ko'p emas edi. Ularda hozircha yerda harbiy harakatlar olib borish salohiyati, artilleriya vositalari saqlanib qolmoqda. Kasalxonaning bombardimon qilinishi bu rejimning qanchalar vahshiy ekani va xalqaro hamjamiyatda uning uchun o'rin yo'qligini yana bir bor ko'rsatdi. Shuning uchun biz havo hujumlarini davom ettiramiz, dedi Juppe. Payshanba kuni AQShning Liviyadagi missiyasi uchun mas'ul shtab boshlig'i so'nggi 24 soat ichida Liviyaga qarashli birorta uchqich havoga ko'tarilmaganini ma'lum qildi. O'rta Yer dengiziga kirgan Mount Whitney harbiy kemasidan turib gapirgan kontradmiral Gerard Huber koalitsiya hujumlari tinch aholiga tahdid solayotgan Qaddafi kuchlariga putur yetkazayotganini ta'kidladi. Hujumlar harbiy texnika, yer osmon rusumidagi raketa moslamalari va harbiy logistik inshootlarni nishonga olayotganini qo'shimcha qildi. AQSh harbiysi ayni paytda NATOga a'zo davlatlarga qarashli harbiy kemalar, jumladan Turkiya kemalari ham Liviyaga nisbatan joriy qilingan qurol embargosini ta'minlash maqsadida mamlakat sohillarini patrul qila boshlagani xabar qilindi.
Rahmat Farrux aka. Demak, bu Liviyaga oid so'nggi ma'lumotlar edi. Xalqaro koalitsiya Liviya yetakchisi Muammar Qaddafining harbiy istiqomlariga hujumlarni davom ettirmoqda. Muhtaram tinglovchi, Liviyaga oid eng so'nggi ma'lumotlarni Ozodlikning internet sayti orqali to'liq tanishish, topish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xo'mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. Turkmanistonda o'zbek tilidagi darslar to'xtatildi. Mustaqillik yillarida Turkmanistonning o'zbeklar zich yashaydigan hududlaridagi maktablarda keskin qisqartirilgan o'zbek tili darslari batamom to'xtatildi. Bu haqda muhojiratdagi muxolifat guruhlariga tegishli Turkmaniston xronikasi sayti xabar qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan turkmanistonlik o'zbeklarning ma'lum qilishicha esa o'zbek tili va adabiyoti darslarining tugatilganiga qariyib bir yil bo'lyapti. Ayni mavzuni hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Turkmanistondagi o'zbek maktablari o'tgan asrning 90-chi yillardan boshlab tugatilib, o'zbeklar zich yashaydigan Labov va Toshhovuz viloyatlaridagi maktablar to'laligicha turkman maktablariga aylantirilgan va o'zbek tilidagi faqat 2 fan o'zbek tili va adabiyoti darslari qoldirilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha turkman tashabbusi tashkiloti rahbari Farid Tubatulinga ko'ra, sobiq ittifoq davrida amal qilgan o'zbek maktablaridan bugun nom nishon ham qolmadi.
Dело в том, что в советское время в Туркменистане, где проживала большая узбекская диаспора, было достаточно много школ с узбекским языком обучения.
2000-chi yillarda o'zbek tilida o'qitiladigan darslar ham sekin-sekin to'xtatila boshlandi. Agar 2005-chi yilgacha turkman maktablarida o'qishni boshlagan bolalar o'zbek tili va adabiyot darslaridan ta'lim olgan bo'lsalar, 2005-chi yildan keyin o'qishni boshlagan bolalar bu imkoniyatdan mahrum qilindi. O'tgan yilning sentyabr oyidan boshlab o'zbek tili va adabiyoti darslari tamoman to'xtatildi. Bugun o'zbeklar zich yashaydigan Labov va Toshhovuz viloyatlaridagi o'zbek bolalari ona tilda ta'lim olish huquqidan batamom mahrum bo'lgan, deydi Farid Tubatulin. Subadoshga ko'ra, 90-chi yillarda o'zbeklar Turkmaniston aholisining 10%dan ko'pini tashkil etardi va Toshhovuz hamda Labob viloyatlarida 60ga yaqin o'zbek tilidagi maktablar faoliyat yuritgan. Biroq, deydi Farid Tubatulin, mustaqillik yillarida mamlakat rahbarlari milliy ozchilikni tashkil etuvchi millatlar maktablarini yo'q qilishga kirishdi. Xo'shniga inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi tashkiloti o'zbek tilidagi darslar Turkmanistonda to'xtatilganligi haqidagi xabarni oradan yaqin bir yil o'tgandan so'ng tarqatyapti, deb so'raymiz Farid Tubatulindan.
По тем данным, которые мы собирали, вот именно попытка, чтобы эти данные были достоверны, чтобы много источников.
Biz bu voqeadan yilning iyun oyida xabar topganmiz. Bilasiz, Turkmaniston yopiq jamiyat bo'lgani uchun undan informatsiya olish juda qiyin. Biz bu faktlarni o'z manbalarimiz yordamida to'la tasdiqlaganimizdan so'ng e'lon qildik, deydi Farid Tubatulin. Turkmanistonning Toshhovuz shahrida istiqomat qilayotgan suhbatdoshning mikrofonsiz ozodlikka aytishicha, o'zbek tilidagi maktablar yopilgandan so'ng uning 3 nafar farzandi rus tilidagi maktabda o'qiyapti. Suhbatdoshga ko'ra, bu masalaning yana bir tomoni ham bor. O'zbek maktablari yaxshi-ku, lekin uni bitirgandan so'ng bolalar qayerga ham o'qishga borardi? Chunki Turkmanistonda o'zbek tilidagi oliygohning o'zi yo'q. O'zbekistonga borib o'qish esa juda qiyin. O'rtada viza degan balo bor, deydi toshovuzlik suhbatdosh. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan turkmanlar esa Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklardan farqli o'laroq ona tillarda ta'lim olish imkoniyatiga ega ekanliklari haqida gapiradilar. O'zbekistondagi Turkman milliy madaniy markazining Toshkent shahar bo'limi rahbari Orum Avezdurdiyevning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistondagi turkman maktablari erkin faoliyat yuritmoqda.
Respublika bo'yicha prezidentga danni berganmiz 51 ta turkman maktabini berganmiz. Asosiy Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda o'shanda 47 maktab Qoraqalpog'istonda turkman maktabi. Xorazmda Buxoroda bittadan turkman shunaqa.
Nechta maktab to'la turkman tilida olib boriladi?
O'sha hammasi turkman tilida bo'ladi. Shu 4 kunda hammasi 4 kun keyin Beruniy 50 qiladigan ayollar bor-da Qoraqalpog'istonda.
Aha.
O'sha yerdagi maktablar hammasi 100% turkman tilida bo'ladi, turkman tilida. Endi o'nta
O'rim aka, endi adabiyot masalan kitob darsliklarni kim chiqaradi, qayerdan olasizlar?
Darsliklar shu yerda perevod qilib, shu Toshkentning o'zida chiqarib beryapti O'zbekiston.
Yetarlimi hammasi?
Ha, yetarli.
Mana shu mustaqillik yillarida turkman maktablari kamaygan yo'qmi yoki ko'paydimi?
Yo'q, kamaygani o'sha.
Deydi Orim Avazdurdiyev. O'tgan yilning 19-20 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti turkmanistonlik hamkasbi taklifiga muvofiq Xorazmning Shovot tumaniga tutash Toshovuz shahrida Turkman O'zbek do'stligi festivalida ishtirok etgan edi. Bu uchrashuvda ikki xalqning abadiy do'stligi haqida juda qaynoq so'zlar ham aytildi. Hukumatlar darajasida gumanitar hamkorlik to'g'risida shartnoma ham imzolandi. Biroq bu shartnomada Turkmanistonda yashayotgan o'zbeklarning o'z ona tillarida ta'lim olish imkoniyatlari belgilanmagan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Navbatdagi lavhamiz sarlavhasi qirg'iz chegarachilari tojik dehqonlari o'rikzoriga hujum qildi deb nomlanadi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari Tojikistonning Isfara tumanidagi Chorxog dehqonchilik xo'jaligiga qarashli 400 dan ortiq o'rik ko'chatini bir kechada tak tomiri bilan ko'chirib olib ketganlar. Ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlarni muxbirimiz Alisher o'rgandi.
Suvod viloyatining Isfara tumanidagi Chorkov dehqonchilik xo'jaligi raisi Ne'matboy Ochilovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Qirg'iziston kuch ishlatar tizimlari vakillari ilgari ham bu hududga bir necha bor bostirib kirib, bu yerlar Qirg'izistonga qarashli, bu yerda boshqa dehqonchilik qilmanglar, deya tojikistonlik dehqonlarga tahdid qilganlar.
Qirg'izhoz taqriban 405 zardoliki 12 sov pes xalqi moshinodagi va territoriya.
Qirg'izistonning qurollangan chegara va militsiya vakillari yarim tunda o'rikzorlarimizga bostirib kirishgan. Hamma uyquda bo'lgan. Odamlar traktorlarning gurillashiyu daraxtlarning ko'chirilishidan uyg'ongan. Biz bog'imizga kelganimizda allaqachon gullab turgan o'rik daraxtlarining 30 dan ortig'i tak tomiri bilan ko'chirib bo'lingan edi. Biz qurollangan qirg'iz askarlariga qarshilik ko'rsata olmadik. 3-4 soat ichida 400 ortiq o'rik daraxtlarimizni tak tomiri bilan ko'chirib, o'zlari bilan olib ketishdi, deydi Ne'matboy Ochilov. Uning aytishicha, isfaraliklar mazkur bog'ni 12 yil oldin barpo qilishgan va bu yerda o'rik daraxtlaridan tashqari mol boqish uchun maydon ham bo'lgan. Endilikda bog' va maydondan hech nima qolmagan. Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegarada so'nggi yillarda 8 marotaba mojaro yuzaga kelgan. Bunga Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi shoralar davridan buyon davom etib kelayotgan yer va suv janjali sabab bo'lmoqda.
Trubu, которая подаёт воду. У кого-то там отобрали землю. А там
Aytaylik, Isfaralikning suvi keladigan quvurni Botkenliklar kesib tashlashdi. Botkenlikning yerini esa Isfaralik tortib oldi. Natijada mojaro. Hukumat vakillari keladi, ko'radi, eshitadi va masalani hal qilinglar deya mahalliy hukumat a'zolariga topshiriq beradi-yu ketadi. Bu rahbarlar hech nimani hal qilmay ketadi degan gap va mavjud muammo yillar, 10 yillar mobaynida hal qilinmayapti. Nazarimda hukumatdorlarning katta xatosi shundaki, ular ikki xalqning fikriga quloq solmayapti. Axir bu yerda aholi yashaydi-ku, rahbarlar emas. Shunday ekan, muammoni birgalikda hal qilmoq lozim, deydi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. Xo'sh, Qirg'iziston tomonining tojikistonliklar qirg'iz yerlarini o'zlashtirib olgani haqida iddaosi naqadar haqiqatga yaqin? Tojikistonlik tahlilchilar va olimlar Qirg'iziston tomonining bu da'vosini rad etmoqdalar. Xususan, tojikistonlik akademik Rahim Masovga ko'ra, Sovet davrida mahalliy hukumatlar qarori bilan Botken viloyatiga qo'shni bo'lgan Isfara tumanidan Tog' Mahchoyi Ko'yiston tumanigacha bo'lgan qariyb 350 km masofadagi 80 000 gektar yer Qirg'iziston tomoniga berilgan. Shuningdek, 3 yil oldin Tog'li Badoxshon Muxtor viloyatidagi Murg'ob tumani hududi yerlardan ham Qirg'izistonga ajratib berilgan.
Bu monitor hisob, in zaminlar ham Qirg'izistonga va baroyi hamsoya bo'lsa,
har bir hujjat sessiyada parlament deputatlari tomonidan tasdiqlanishi kerak. Shuning uchun ham Qirg'iziston tomonining asli Tojikiston yerlariga bo'lgan da'volari asossizdir, dedi Masov. Tojik akademik fikricha, toki ikki davlat o'rtasida chegara demarkatsiya ishlari oxiriga yetkazilmas ekan, bu yerlar bahsli bo'lib qolaveradi. Qirg'iziston bilan chegaradosh bo'lgan Bobojon G'afurov, Jabbor Rasulov, Svetomin, Isfara tumanlari aholisi bilan so'zlashganimizda, suhbatdoshlarimiz qo'shnilar o'zaro ahil yashayotganligini aytdilar. Tojikistonning Bobojon G'afurov tumani bilan Qirg'izistonning Laylak tumanini faqat katta avtomobil yo'li ajratadi. Qistakos qishlog'ida istiqomat qiluvchi Jamshid Xoliqovning aytishicha, bu yerda yashayotgan ikki respublika eli bir-birovi bilan aralashib ketgan.
Azrod on tarifiroq darhaqat ham zamini Qirg'izston ham, lekin darvoza tojik.
Yo'lning u tomonida haqiqatan qirg'izlar istiqomat qiladi. Yonma-yon yashaymiz, biror marta janjal chiqmagan. Qabristonimiz bir, bitta daryodan suv ichamiz, bitta yerda dehqonchilik qilamiz. Oddiy xalq inoq yashayapti, lekin mansabdorlar kelib, bu yerlar Qirg'izistonga qarashli, deya bizni haydashmoqchi bo'ladi. Axir bu yerlarda otamning otasi yashagan, dehqonchilik qilgan, dedi Jamshid Xoliqov. O'tgan yillar mobaynida ikki davlat rasmiylari chegara masalasiga oid bir nechta hujjatlar imzolaganlar. Mazkur hujjatlarga muvofiq, chegaralar qonuniy jihatdan belgilab olinganiga qadar bahsli hududlardan har ikki davlat foydalanish huquqiga ega. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali batafsil tanishish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda ham xalq qo'zg'alganida, ammo 2005 yili O'zbekiston Andijonda haqsizlikka qarshi ovoz chiqargan o'zbeklardagi isyon potensiali tug'ilmay turib bo'g'ildi, deydi amerikalik tarixchi. Martin Luther Kingning bir joydagi adolatsizlik hamma joydagi adolatga nisbatan tahdiddir degan gapi bor. Bugun g'arb siyosatchi va muxbirlari Tunis, Misr, Liviya va Yamandagi adolatsiz rejimlarga qarshi oyoqqa qalqqan namoyishchilarni olqishlab ularni qo'llamoqda. Ammo bundan 6 yilcha avval xuddi arab ko'chalaridagi kabi ijtimoiy adolatsizlik, siyosiy haqsizlik va qashshoqlikka qarshi ovoz chiqarish uchun Andijonning Bobur maydoniga chiqqan minglab o'zbek isyoni va na tayanch va na olqish olmasdan tarix qatlarida unutilmoqda. Amerikalik tarixchi va jurnalist Dana Abizaitning O'zbekistonning unutilgan qo'zg'oloni deb nomlangan tahliliy maqolasi ana shunday boshlanadi. Hamkasbim Zamira Shukur 15 yildan beri Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan Dana Abizaitni bevosita suhbatga tortdi.
Dana Abizayt bir necha yil davomida Janubiy Qozog'istonning Sayram qishlog'idagi o'zbek xonadonlaridan birida yashab, o'zbeklar yashash tarzi, zehniyati va urf-odatlarini bevosita kuzatgan, o'z mezbonlari bilan ular tilida gaplashgan amerikalik tadqiqotchilardan biri. Bugun g'arb matbuotining Tunis, Misr, Liviya va Yamanda oddiy xalqning bir necha 10 yillik mustabid rejimlarga qarshi isyonini katta shavq bilan yoritayotgani yaxshi va adolatdan. Ammo bu adolat Andijonga nisbatan g'arbdagi adolatsizlikni yuva olmaydi, deb gap boshlaydi Ozodlik bilan suhbatda Dana Abizayt.
Since May 2005, living conditions in Uzbekistan, the lack of educational opportunity, the lack of fair
2005 yildan beri O'zbekistondagi xalqning yashash sharoiti, oddiy xalq bolalarining ta'lim olish imkonlari, mehnatiga yarasha risoladagidek haq to'lanadigan ish topish ehtimollari muttasil kamayib, unga teskari ravishda davlat tizimlarining repressiv tabiati yanada kuchayib bormoqda. 2005 yilda Andijonda yuzaga chiqqan qirg'in atrofidagi jimlik dunyodagi eng shafqatsiz diktatorlarning Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining so'zsiz qo'llovi bilan ommaviy qirg'in uchun javobgarlikdan bemalol qochib qutulishlari mumkinligidan ogohlantiruvdir va buning oqibatida dunyodagi adolat tushunchasiga tinimsiz ziyon yetmoqda, deydi amerikalik tarixchi olim.
I think generally revolution or the political revolution is not in the minds of the people, especially hard-working people who I think generally
odatda oddiy xalq, ayniqsa og'ir mehnat bilan band odamlar inqiloblar, xususan siyosiy inqiloblar bilan boshini og'ritib o'tirmaydi. Dunyoning hamma joyida oddiy xalq o'z oilasini risoladagidek boqishga imkon beruvchi ish topish, yaxshi ma'rifat olish, kasal bo'lsa yaxshi davolanish imkoni va dasturxonida mazali ovqat bo'lishini istaydi. Agar ularda bu oddiy talablarni qondirish imkoni bo'lsa, bo'lmasa, jilla qursa bunday vaziyatga o'z noroziligini ochiq ifodalash haqqi qolishi kerak. Aks holda xalq bunday norozilikni ifodalashning boshqacha yo'llariga bosh urishga majbur bo'ladi. Bunday holda siyosiy inqilobdan manfaatdor kuchlarning xalqqa o'z mafkurasini o'tkazishiga zamin tug'iladi. Berekan amerikalik tarixchi va jurnalist xalqning o'z iqtisodiy sharoitini yaxshilashi va Nauning o'z siyosiy haqlaridan foydalanishiga yo'l qolmagan O'zbekistondagi vaziyatning kun sayin qaltislashib borayotganini aytadi.
There's a situation in Uzbekistan that is probably volatile and unpredictable. I'm not convinced that the people are overthrowing the government for political reasons. I think that
Men O'zbekistondagi bugungi vaziyatni juda o'zgaruvchan va oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan degan bo'lardim. Men xalq hukumatni siyosiy sabablar bois ag'darishga moyil degan fikrdan yiroqman. Xalq avtoritar boshqaruvning har kungi xunuk basharasidan to'yib bo'lgan va borgan sari ko'proq o'zbekistonliklar nimadir qilish kerak degan fikrga kelmoqda. Ammo nima qilish kerak degan savolga ko'pchilikda aniq javob yo'q va bu maydonni egallash, xalqni o'ziga og'dirish uchun turli mafkuralar kurashayotganini ko'rish mumkin, deydi Dana Abizayd. Bugun g'arb yetakchilari Iron va Liviya rejimlarini o'z xalqini shafqatsizlarcha qirg'in qilayotganlikda ayblamoqda. Qaddafiga qarshi harbiy hujumlar uyushtirmoqda. Andijonda ayni shunday o'z xalqini otgan Karimovni esa alvon gilamlar ustida qabul qilmoqda. G'arb Karimov rejimining o'z xalqiga yon berishi uchun unga bosim o'tkazish fikridan yiroq. Bunday bosim bo'lmagach, Karimov ham hokimiyatdan o'z ixtiyori bilan ketish fikridan yiroq, dedi amerikalik tadqiqotchi Dana Abizayd.
Leaders of those countries should be following the events in North Africa and the Middle East and learning that they should make some concessions to their people, give more freedom.
Bugun O'zbekiston yetakchilari Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi voqealardan xulosa chiqarib, xalqqa yon berish, uning siyosiy va iqtisodiy haqlarini kafolatlashga urinishlari, sabr kosasi to'lgan xalqqa vaziyatni o'zgartirishning inqilobdan o'zga vositalarini qoldirishlari lozim. Ammo afsuski, amalda ular buning teskarisini qilmoqda va xalqqa ozgina erkinlik berish o'rniga uning qadamini poylashni kuchaytirmoqda. Agar bugun Yaqin Sharqni chulg'ab borayotgan inqiloblar o'zbeklarni ham yana qo'zg'alishga ilhomlantirsa, Karimov rejimining yana o'z begunoh xalqini qirg'in qilishiga shubha yo'q. Ana o'shanda G'arbning bu rejimga qanday munosabatda bo'lishini kuzatish juda-juda qiziq bo'ladi, deydi O'zbekistonning unutilgan qo'zg'aloni maqolasi muallifi, amerikalik mintaqashunos tarixchi Dana Abizayd Ozodlik bilan suhbatda.
Dana Abizayd fikricha, bugungi kunda Andijonning Bobur maydoniga chiqqan minglab o'zbek isyoni na tayanch va na olqish olmasdan tarix qatlarida unutilmoqda. Xalqaro hamjamiyat esa keyingi paytda arab mamlakatlarida bo'layotgan vaziyatlarni muhokama qilish bilan ovora. Navbatda e'tiboringizga havola qiladiganimiz bahs maydoni eshitirishida ham aynan o'sha Yaqin Sharqdagi, aniqrog'i Liviyadagi vaziyat tilga olinadi. Bahs maydoni eshitirishida bir tomonda sosiolog va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, ikkinchi tomonda esa diniy olim Muhammad Solih Obudov, ular Liviyada g'arb boshlagan harbiy amaliyotlarni qo'llovchi va qoralovchilar bo'lib ushbu bahsda ishtirok etadilar. Ayni bahsga hamkasbim Sarvar Usmon boshlovchilik qildi.
Bahs maydoni. Kamoliddin Rabbimov, marhamat qilib siz boshlang-chi. Siz xalqaro koalitsiya kuchlari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi hujum qilishga haqli edi degan fikrdasiz. Marhamat.
Mana o'sha xalqaro bu sohadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining qarori chiqishidan oldin Arab Davlatlar Ligasi Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qildiki, o'sha yerdagi aholini, tinch aholini qutqarish uchun har qanday chora-tadbirlarni amalga oshirishingizni so'raymiz dedi. Bu Arab Davlatlari Ligasiga 22 davlat kiradi, jumladan Liviya ham kiradi. Va ular masalan o'sha yerdagi vaziyatdan qattiq xavotirga tushganligi va insonlar taqdirga befarq bo'lmaganligi uchun xuddi shunday murojaat qildi. Undan tashqari mana boshqa g'arb davlatlarini yoki g'arbiy Yevropani o'zini bir ichki omillar mavjud, ular ham xavotirga tushdi. Masalan, Liviyadagi Muammar Qaddafi o'sha aholiga, o'zining aholisiga o'sha o't ochish orqali qochoqlar oqimi paydo bo'ldi. Mana hozir Italiyada, asosan Fransiyaga va boshqa davlatlarga qochoqlar oqimi kirib kelyapti. Va bir qancha sabablar orqali Liviyani o'sha Muammar Qaddafini to'xtatishning birdan-bir va oxirgi chorasi sifatida harbiy kuch ishlatilishiga qaror qilindi. Lekin bu hozir mana bitta narsani farqlab olishimiz kerak. Liviyaga harbiy kuch olib kirilish haqida gap ketmayapti. Hali bu to'g'risida qaror yoki xatti-harakat mavjud emas. Faqatgina Muammar Qaddafini o'sha aholini, tinch aholini bombardimon qilmasligi uchun Liviya havo hududini uchishdan xoli bo'lgan hudud deb e'lon qilindi. Ya'ni Liviyaning harbiy kuchlari havoga ko'tarilishi mumkin emas.
Harbiy kuch kirishi, aytaylik, qo'shin oyog'i bilan yurib kirishi mumkin emas. Tanklar o'sha gusinsalari bilan Liviya tuprog'ini bosib kirishi mumkin emas. Lekin boshqa harbiy kuchlardan otilayotgan o'qlar, otilayotgan snaryadlar Liviya hududiga kirib boryapti. Muhammad Solih Obutov aynan mana shunga qarshi menimcha. Muhammad Solih.
Umuman olganda, mana o'sha siz aytgan xalqaro kuchlar deganda asosan shuni aniqlab olaylikki, AQSh birinchi navbatda, AQSh, keyin Angliya, keyin Fransiya turibdi. Asosan shu uchlik, qolganlari endi uncha-muncha qo'shilyapti qisman. Shu uchlikdan iborat bu xalqaro kuchlar deganingiz. Va endi biz nafaqat Liviyani masalasini umumiy olib qaraganda, mana shu AQShni yoki NATO deb atalgan harbiy blokni butun dunyodagi olib borayotgan siyosati, butun dunyodagi musulmon mamlakatlariga nisbatan olib borayotgan siyosatidan kelib chiqib baho beradigan bo'lsak, biz musulmon xalqlarida, mamlakatlarida ularni xolisligiga ishonch qolmagan. Ular bunaqa balandparvoz gaplar bilan u yerdagi odamlarni haq-huquqi poymol bo'layotganligi, o'shalardan o'shalarni himoya qilish maqsadida kiramiz deb degan gaplarni aytishadi aslida. Lekin haqiqat shuki, ular boshqa maqsadlar, ularda boshqa manfaat, o'z manfaatlari birlamchi turadi. Ularning maqsadlari bunaqa balandparvoz gaplar bilan bir mamlakatga kirib olib, o'zini ta'sirida ushlab turish ko'proq maqsad qilinadi.
Tushunarli, tushunarli. Muhammad Solih, keling umumiy gap qilmasdan konkret Liviya bo'yicha gaplashaylik. Liviyadagi vaziyatdan kelib chiqib gaplashaylik. Liviyaga, to'g'riroq Muammar Qaddafi rejimiga tashqaridan ta'sir o'tkazishga ehtiyoj bormidi, yo'qmidi? Shuni ayting-chi.
Men bu yerda bitta narsa aytmoqchiman. Tashqaridan ularni yarashtiruvchi kuch musulmonlar bo'lish kerak edi. O'sha aytayotgan Arab davlatlari ligasi, lekin afsus u liga bunday nimaga ega emas bir narsani hal qilishga, chunki uni o'zi, tuzilmani o'zi faoliyati aksar musulmonlarni qoniqtirmaydi. Lekin ikkala musulmonlar jamoasi urushganda yoki mamlakatlar orasida urush bo'lsa, uchinchi taraf musulmonlar bo'lishi kerak.
Qani o'sha uchinchi taraf, siz aytayotgan uchinchi taraf qani, qayerda?
Men ularni kelishligi o'sha Liviya xalqini himoyasi uchun deb o'ylamayman. Chunki ular juda ko'p holatlarda
yo, uchinchi taraf, uchinchi taraf siz aytayotgan, yo, siz aytayotgan uchinchi taraf bormi? O'zi umuman bu dunyoda mavjudmi, mavjud emasmi?
Hozirgi kunda bunday tuzilma mavjud emas,
afsus. Bas shunday ekan, mavjud bo'lmasa, musulmon emasmiz deb g'arb davlatlari qarab o'tiraverish kerakmidi? Bahs maydoni.
Xo'p, unda nima uchun o'sha g'arb davlatlari Falastinga shu paytgacha mana necha yildan beri mana bu Isroil bilan bo'layotgan, Isroilni shu shuncha Falastin yerlarini bosib olayotganligini bilib turib bironta bir chora ko'rmadi bu g'arb davlatlari deylik.
Muhammad Solih, Falastin masalasida, Isroil masalasida balki haqdirsiz, lekin yana mavzudan chetlashib ketyapmizda. Konkret Liviya masalasini muhokama qilaylik. Hali anekdotdagi nimaga kampiringa kalisha bermadingdan bo'lmasligi kerak. Kamoliddin, siz nima deysiz? Shu tashqaridan aralashuvsiz Liviya mojarosini hal qilish mumkinmidi, mumkin emasmidi?
Bu yerda ko'pgina e'tirozlar bo'layapti. Bu yerda ikkita fundamental qadriyat, ikkita fundamental bir tamoyil to'qnashyapti. Birinchisi, bu davlatlarning, jumladan musulmon davlatlarning suvereniteti, mustaqilligi. Ikkinchi tomondan o'sha arab dunyosida boshlangan global demokratik jarayonlar, bu jarayonlar endi boshlandi. Mana Muhammad Solih Abutovning fikriga to'liq qo'shilaman. Ya'ni g'arb davlatlari o'zlarining manfaatidan kelib chiqib ish qilyapti. Lekin mana bugungi kunda o'sha hozirgi kuchlar kiritilishini asosiy tashabbuskori Fransiya hisoblanadi. Fransiya, Buyuk Britaniya, Italiya uchalasi hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari hattoki masalan bu yerda juda ham sust ishtirok etyapti. Va Obama mana shu hattoki NATO emas, o'sha koalitsiyani formatida ham zaif ishtirok etyapti. Ya'ni bu Amerikaning tashabbusi emas, aksincha Yevropa davlatlari. Nima uchun Fransiya? Sababi mavjud.
Shu joyda bugungi bir xabarni o'qib qo'ymoqchiman. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafiga qarshi harbiy amaliyot boshqaruvi Washington ittifoqchilari ixtiyoriga topshirilishini bayon qildi. Barak Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron bilan so'zlashuvdan keyin e'lon qildi, deyiladi bugungi xabarda. Marhamat, Kamoliddin, davom ettiring.
Mana agarki o'sha kuchlar kiritilishi bu o'sha Sarkozi tashabbusi ostida Fransiyada kelishuvga erishildi. Mana endi bu yerda hamma davlatlarning ichki bir siyosiy balansi mavjud. Keyingi sotsiologik tadqiqotlarga ko'ra Nikola Sarkozining reytingidan ko'ra o'sha Millatchilar partiyasi, ya'ni Milliy front partiyasining lideri Marin Lyupenning reytingi yuqori va Marin Lyupen va o'sha Milliy front migratsiya immigratsiyaga qattiq qarshilik qilayotgan, kurashib kelayotgan bir siyosiy kuch hisoblanadi. Ular o'sha Sarkozi va uning partiyasini qattiq tanqid qilib, mana shu vaziyatda qarab turibsizlar degan bir tana toshlarni otdi. Agarki bugungi kunda saylovlar bo'lsa, Yevropaning eng katta liderlari bo'lgan Fransiyada global siyosiy o'zgarish bo'lib ketadi. Ya'ni hokimiyatga ancha radikal bo'lgan millatchilar keladi. Demak, mana shu ichki omillar ham mavjudki, o'sha Muammar Qaddafini ag'darib tashlab yoki o'sha migratsiyani, ya'ni o'sha konfliktni to'xtatib, migratsiyani to'xtatish orqali Yevropadagi ketayotgan katta masalan jarayonlarga saqlab qolish intilishi ham mavjud. Chunki agarki hokimiyatga Milliy front yoki Marin Le Pen keladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqi ham o'ladi, chunki Fransiya Yevropa ittifoqidan chiqib ketadi. Ya'ni biz mana shu tomonlariga ham birinchidan e'tibor berishimiz kerak.
Siz mana Muhammad Solih aytayaptiki, g'arb davlatlarini musulmon dunyosiga qarshi harakatlarini bir ko'rinishi deyapti. Shunga nima degan bo'lardingiz siz?
Yo, bu fikrga masalan men unchalik qo'shilmayman, chunki to'g'ri, biz g'arbga ishonchsizlik qilishga to'laliq asosimiz bor. O'sha yaqin sharq bo'ladimi, keyingi 2 asrda g'arb masalan musulmon dunyosida faqatgina o'zining merkantil manfaatlari orqali yondashdi va mana shunday yondashuv davom etyapti. Lekin ba'zan musulmon jamiyatlarining uzoq muddatli strategik manfaatlari g'arbning manfaatlari bilan to'g'ri kelib qoladi. Mana shu Falastinda ular teskari turgan bo'lsa, Liviya sharoitida mana musulmon jamiyatlarining manfaatlari g'arbning manfaatlari bilan to'g'ri parallel keldi deb hisoblayman. Nima uchun?
Bahs maydoni.
Chunki biz bilamiz, Muammar Qaddafi 42 yildan beri hokimiyatda o'tiribdi. Hattoki o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy a'zosi Rossiya ham g'arbning bu tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Ya'niki, Xitoy ham ovoz berishdan tiyildi. Ya'ni dunyodagi barcha o'sha global kuchlar, arab davlatlari hamma birgalikda Muammar Qaddafining siyosiy sahnadan ketishini istadi. Va eng asosiysi, Muammar Qaddafi hokimiyatdan ketadigan bo'lsa, u yerda demokratik jarayonlar boshlanadi va musulmon dunyosida boshlangan mana shu jarayon to'xtab qolmaydi.
Muhammad Solih, marhamat qilib, nima e'tirozingiz bor? Ayting-chi. Kamoliddinga.
Bu yerda bir narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Deylik, biz bir narsani hozir to'g'ri tushunib olaylik.
Marhamat.
Liviyaga qo'shin kiritayotgan koalitsiya qanchalik dabdabali Liviya xalqini himoya qilish uchun
hali qo'shin kirgan yo'q.
Endi o'sha nima deydi?
Havo zarbalari berilyapti.
Havo zarbalari berayotgan koalitsiya o'shanaqa dabdabali gaplar gapirmasin haligi o'zini shu oqlash uchun Liviyani bombardimon qilayotganligini, shuncha nohaq odamlar o'layotganligini oqlash uchun shunaqa gaplar gapiryapti. Liviya xalqini himoyasi uchun, diktatordan himoyasi uchun degan bir mazmundada. Biz bilamizki, shu mana qo'shni Yamanda o'sha prezidenti AQSh bilan ittifoqchi u ham. Haligi Ali Solih u ham o'tiribdi 30 yildan oshiq prezident. U ham mana oppozitsiyani qancha odamni otib o'ldirdi yaqinda, hali bir hafta bo'lmadi. Nima uchun Yamanga hech kim hech narsa demayapti? Chunki ittifoqchi hamma diktatorlar bilan ittifoqchi o'zi aslida. Yevropa ittifoqi ham Amerikani o'zi ham ittifoqchi bo'lib kelgan. Muborakni ham, ana u Tunis prezidentini ham. Demoqchimanki, hamma diktatorlar o'shalarni do'sti bo'lgan. Endi hozir ko'ryapsizki, ular o'zini diktatorga qarshi qilib ko'rsatyapti-da bir 200 namachilar.
Kamoliddin, mana Muhammad Solih qo'ygan savolga siz javobingiz bormi?
Albatta, bilasizmi, bu fikrga e'tiroz bildirib bo'lmaydi. Ya'niki, arab dunyosidagi umuman butun mana musulmon dunyosidagi ko'pgina diktatorlardan unumli foydalanishga yondashuv mavjud, bu narsa mavjud. Lekin o'sha diktatorlarni ham bir-biridan ba'zan farq qiladigan jihatlari bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir diktatorlar haddan tashqari o'zining resurslarini yemirib bo'lgan bo'ladi. Ya'niki, mana bu yerda savol paydo bo'ladi. Unda nima qilish kerak edi? To'g'ri, bugun g'arbni ayblashga, masalan, tinch aholidan qurbonlar mavjud va g'arbning zarbalari natijasida. Lekin Muammar Qaddafi haftalar davomida o'sha Katyushalar orqali Benghazi va boshqa shaharlarni tinimsiz o'qqa tutdi-ku, bu tomonlari ham bor-ku, unda savol paydo bo'ladi. Ya'ni siyosiy nuqtai nazardan mas'uliyatli nima qilish kerak edi degan savol paydo bo'ladi.
Bu meni keyingi savolim edi. Chu bugun paydo bo'lgan vaziyatni oldini olish mumkinmidi? Bu agar oldini olish mumkin bo'lsa, shu ishni kim qimadi? Kim mas'uliyatli bugungi paydo bo'lgan vaziyat uchun? Shanba kundan beri bo'layotgan vaziyat uchun.
Meni nazarimda
avvalo Muhammad Solih marhamat, siz aytingchi, oldini olish mumkinmidi shu vaziyatni?
O'zi bilasizmi, aslida dunyo qurilmasi juda bir adolatsiz bir prinsiplar asosiga qurilgan bo'lib, bu yerda adolatsizlik doim u yo bu shaklda muammoga duch kelaveradi inson. Yechimi topilmaydigan muammolarga duch kelaveradi. Men bu yerda BMTni tuzilmasi yoki uni ishlash strukturasi, o'sha xavfsizlik komiteti demoqchimanki, uni ishlash nimalari aytayapmanki, bu yerda nazarda tutyapman. Masalan, veto qo'yish huquqi kimlardadir bor, kimlardadir yo'q, yoki bir mamlakatning ichki ishiga aralashish, aralashmaslik. Dunyoni bir qancha kuchli davlatlar o'zini ikki qilib olgan. Boshqa hammasini ular o'zini hukmini o'tkazib turadi boshqalarga. Mana shunday bir tartibda qurilgan bugungi.
Muhammad Solih, balki shundaydir. Lekin bahs maydoni. Liviyadagi vaziyat haftalar davomida o'sib bordi. Liviyadagi harorat, siyosiy hayot harorati haftalar davomida o'sib bordi va o'zini eng yuqori cho'qqisiga yetdi va BMTdagi mexanizmlar ishga tushib ketdi. Siz ishonmaydigan mexanizmlar. Men so'ramoqchiman. Haroratni shunaqa portlash darajasiga yetkizmaslik mumkinmidi, mumkin emasmidi Liviyada?
Shuni Qaddafiga o'xshagan diktatorlarni mas'ul bunga. Mana shu narsaga shular javobgar.
Chunki demak, Qaddafi javobgar sizning fikringizcha, Kamoliddin.
Albatta bu diktatura, ya'ni diktatorlik tizimining bu salbiy oqibatlari hisoblanadi. Aynan Qaddafi mas'ul va shuning uchun ham o'sha g'arbning harbiy aralashuvini, masalan, men ko'proq yoqlayman. Albatta, buni nima oqibat bilan tugashini hozirdan aytish qiyin. Va o'sha fuqarolik oddiy fuqarolar o'rtasidan berilayotgan qurbonlarni oqlash mutlaq mumkin emas. Lekin mana shu shunday bir vaziyatki, bu juda ham qiyin bir vaziyat. Ya'ni Qaddafini o'z holiga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, u o'sha muxolifatni va demokratik jarayonlarni yanchib tashlaydi va u yana o'sha zulmlarni davom ettiradi. Lekin menimcha, o'sha g'arbning aralashuvi bu ikkita zulmning ichidan kichik bir zulm hisoblanadi. Ya'ni ikkita bir yomon holatdan kichik bir holat, yomon holat hisoblanadi. Va biz bu vaziyatga kengroq qarashimiz kerakki, biz masalan musulmon dunyosida, umuman dunyoda hali bir qancha diktatorlik tizimlari mavjud. Mana shunday holatda, ya'niki diktatorlar o'zining aholisini ochiqchasiga haftalar davomida og'ir qurollar bilan qirayotgan paytida dunyo mexanizmi shakllanish kerak, ularni to'xtatadigan bir mexanizmlar shakllanish kerak. Mana Rossiyani pozitsiyasidan men juda ham xursandman. Chunki Dmitriy Medvedev kecha intervyu berganida bu vaziyatni kengina tushuntirdi. Nima uchun o'sha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy a'zosi bo'lgan Rossiya bu masalaga veto qo'ymaganligini tushuntirdiki, diktatura butun xalqaro global xavfsizlikka va jumladan o'zining aholisiga juda ham katta bir muammo hisoblanadi. Shuning uchun bu muammoga nuqta qo'yilish kerak degan bir pozitsiyani aytdi. Xuddi shunday pozitsiyada Xitoy ham turibdiki, mana butun dunyo hamjamiyati kelishildi. Aslida g'arbning ichida ham dunyo balanslar, ya'ni dunyo davlatlari ichida ham ziddiyatlar juda ham ko'p. Ko'pincha Rossiya yoki Xitoy bu kabi tashabbuslarga veto beradi. Masalan, Iroq masalasida Amerikaning eng yaqin ittifoqchilari hammasi veto bergan edi. Fransiya ham, Germaniya, ya'ni Germaniya emas, Fransiya, Rossiya va boshqa davlatlar ham. Lekin bu masalada, Muammar Qaddafi masalasida hamma yakdil bir fikrga keldi va tashabbusni Arab davlatlari birinchi bo'lib oldinga olib chiqdi. Va shuning uchun Muammar Qaddafi olib tashlanish kerak. Birinchidan, ikkinchidan mana shunday zulmkor diktatorlarni siyosiy sahnadan olib tashlash bir mexanizmi shakllanishi kerak. Lekin bu mexanizm davlatning birligiga rahna solmasligi kerak. Va u yerdagi fuqarolik jamiyatiga, o'sha insonlar taqdiriga bir boshqa bir katta muammolar shakllantirmas kerak. Bu boshqa muammo, bu keyingi va jarayonda bo'layotgan muammo.
Rahmat Kamoliddin Muhammad Solih. Kamoliddinning fikrlarini bir tinglovchi sifatida, Ozodlik radiosining tinglovchisi sifatida aniq tiniq tushundim. Sizning fikrlaringizni aniq tiniq tushuna olganim yo'q. Siz aytyapsiz, mamlakatdagi shu bugungi vaziyat uchun Qaddafi aybdor deyapsiz, ha?
Shunaqa
dediz. Lekin o'sha Qaddafiga qarshi kurashga g'arb aralashmasligi kerak edi deyapsiz. Yana aytdingizki, arab dunyosida Qaddafiga qarshi aralashadigan kuch yo'q dedingiz. Unda masalani yechimi sizning nazaringizda qanaqa bo'lish kerak edi?
Shuning uchun shunaqangi kuchni yo'qligi va tashqaridan odam yo'qligi uchun O'zbekistonda hech narsa o'zgarish bo'lmayapti, o'tiribmiz mana kutib, 20 yil bo'ldi o'tiribmiz. O'zbek diktatori ham hech farqi yo'q o'sha Qaddafidan.
Yo'q, O'zbekistonni keling aralashtirmaylikda, shu Liviyadagi vaziyatni yechimi qanday? Bahs maydoni. Sizning nazaringizda?
Buni aytmoqchi bo'lganim, o'sha biz hozir dunyo bo'ylab 200-lamachilik, 2 standartlik siyosat olib borayotgan davlatlarni bir qilgan ishini yaxshi deb hozir baholayapmizda. Kamoliddin menimcha shu fikrda. Men aytmoqchimanki, o'shalarni mana shu tarixini tekshirsangiz, yaqingacha bo'lgan. Mana bir oddiy misol aytmoqchi bo'lganim, shu Amerika Saakashviliga o'zi aligi berdi. Oq yo'l aligi o'zini asetillarni bombit qilishga. Xuddi hozir Qaddafi qilayotgan ishni Saakashvili qildi, Amerika uni qo'llab-quvvatladi. Rossiya esa borib ularni himoya qilish maqsadida. Hozir Amerika qilayotgan ishni o'sha paytda mana Medvedev qildi. Borib ularni armiyasini haydab chiqarib, Osetiyani mustaqil davlat qilib qo'ydi. Hech kim tanomasa ham. Demoqchimanki, uni hech kim Amerika ham, boshqa ham, Angliya, Fransiya kelib turib Rossiyani bombit qilmadi. Nima uchun? Oddiy misolda. Demak, ular ham biladi, qachon kimga nima qilish kerak. Chunki yo'q aniq bir mexanizmi. Boya aytgandek, diktatorlarni olib tashlash mexanizmini o'zi yo'q dunyoda. Kimnidir olish kerak bo'lsa, o'zlariga manfaat bo'lsa oladi, bo'lmasa qo'yaveradi mana Karimovga o'xshaganlarni. O'tirdi 20 yildan beri, yana o'tirishi mumkin 20 yil. Ya'ni ular adolatli, ishonchli odamlar emas, dunyoda adolat o'rnatadigan demoqchiman. Lekin uni o'rniga hozir nimadir qilish kerak, boshqa bir tuzilma shuni qilish kerak, kim qilish kerak deb so'rayapsiz? Bunaqa narsani o'zi yo'q. Mana shular kelib qilish kerak deya olmayman, chunki yo'q bu narsa.
Ha, Kamoliddin, suhbatimiz oxiriga yetib boryapti. Bir e'tirozingiz bormi? Muhammad Solih.
Masalan, endi mana Gruziya misol sifatida keltirildi, lekin aslida bu yerdagi konfliktni yillar davomida masalan Rossiya ham parvarishlab keldi. Ya'ni Gruziyani hozirgi Liviyaga o'xshatish qiyin, chunki Saakashvili demokratik saylovlar orqali anchagina u ichkarida repressiya qilayotgan siyosatchi emas. Va o'sha kuch ishlatish orqali haqiqatdan noto'g'ri bir yondashuv orqali Gruziyaning yaxlitligini tiklamoqchi bo'ldi. Gap shundaki, Rossiya yillar davomida o'sha Osetiya fuqarolariga pasport tarqatib keladi. Mana faraz qiling, O'zbekistonning biror bir mintaqasiga o'sha yillar davomida Rossiya pasport tarqatib kelsa-dagin, keyin masalan bir o'sha yerda muammo bo'ladigan bo'lsa, men fuqarolarimni himoya qilyapman deb qo'shin olib kirilsa. Bu juda ham halokatli holat bo'lar edi O'zbekiston holatida. Gap shundaki, siyosiy fursat degan bir termin bor. Mana bugungi kundagi siyosiy fursat Muammar Qaddafini olib tashlashga imkoniyat beradi. Gap shundaki, agarki mana boshqa bir diktatorlarga teginishga siyosiy fursat mavjud emas, siyosiy vaziyat mavjud emas. Mana Andijon voqealarida shunga o'xshagan holat bo'ldi, lekin geosiyosiy vaziyat bunga imkoniyat bermadi. Lekin agarki mana boshqa bir davlatlarda mana hozir Rossiyada, Xitoyda va G'arb o'rtasida qandaydir bir o'zaro tushunish holati bor va postsovet hududi shunga o'xshagan holat bo'ladigan bo'lsa va diktatura o'zining aholisiga katta bir ko'lamda zulm qiladigan bo'lsa, mana shu kunlarda o'sha diktaturaga bosim o'tkazishni yakdillikni kutish mumkin. Lekin Putin davrida bu narsani kutib bo'lmadi. Va shuning uchunki siyosiy fursatni ham, ya'ni siyosiy bir, ya'ni rus tilida politический moment deydi, bu narsani ham inobatga olish kerak. Ya'niki hamma diktaturaga o'zidan o'zi hamma unga bosim o'tkaza olmaydi. Unga biror bir sabab kerak, unga biror bir motiv kerak.
Men yaqinda bir shoirdan o'qib qoldim, o'rischa o'qidim, tarjimasi bundoq: ag'darilmaydigan diktatorlar bo'lmaydi, faqat juda kech ag'dariladigan diktatorlar bo'ladi, deb yozibdi shoir. Shu satrlar bilan bugungi eshitirishimizni yakunlamoqchiman.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.